7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Controversatul Ion Muruianu candidează pentru un nou mandat în fruntea Curții Supreme de Justiție.
Întreprinderile mici și mijlocii sunt cei mai mari angajatori, dar au acces redus la finanțare bancară.
De ce nu se poate desprinde România de Bulgaria pe drumul către zona Schengen?
Proteste din Egipt au atins un record de intensitate, dar președintele Mubarak nu cedează.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Rusia are interes ca Moldova să fie un partener previzibil, stabil și înfloritor, a declarat ambasadorul Valeri Kuzmin după întâlnirea de astăzi cu reprezentanții Partidului Social Democrat. Kuzmin a explicat că aceste runde de discuții informative cu partidele politice sunt absolut normale, nu au nicio agendă ascunsă, iar ordinea în care au loc depinde de momentul când un partid sau altul reacționează la invitație. Kuzmin s-a întâlnit deja cu reprezentanții PLDM, PD și ai Partidului Comuniștilor. În Republica Moldova sosește o nouă misiune a Fondului Monetar Internațional care va analiza modul în care sunt respectate prevederile acordului încheiat în ianuarie anul trecut. De rezultatul misiunii, care se încheie pe 16 februarie, depinde eliberarea unei noi tranșe de 77 de milioane de dolari din creditul stand-by negociat cu Moldova, informează Jurnal Mede. Băncile ar trebui să dubleze volumul creditelor pentru întreprindere mici și mijlocii pentru ca Moldova să ajungă cel puțin la nivelul țărilor cu venituri medii din regiune, se arată într-un studiu lansat astăzi de IDIS Viitorul, studiu despre care o să povestim mai târziu. Pentru a opta zi consecutiv în Egipt continuă protestele împotriva regimului Mubarak. În Piața Libertății din Cairo, centrul protestelor, s-au adunat sute de mii de manifestanți. Pentru moment, nici armata, nici poliția nu au încercat să blocheze accesul spre piață. Au fost tăiate însă legăturile de tren sau autobuz între Cairo și provincie. Iar seara, armata a declarat că nu va întreprinde nimic împotriva manifestanților. Pe de altă parte, noul vicepreședinte al țării, Suleiman, s-a declarat dispus să negocieze cu reprezentanții opoziției, ofertă respinsă astăzi de un comitet al aceleiași opoziții. Mohamed El Baradei, membru al acestui comitet și fost șef al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a precizat că se dorește o plecare în siguranță a președintelui Mubarak. Prețul petrolului a trecut de 100 de dolari barilul, creșterea fiind alimentată de temerile că manifestațiile din Egipt ar putea perturba sau chiar bloca traficul prin canalul de Suez, pe unde trec lunar 10 de mii de barili de petrol din Orientul Mijlociu spre clienții din restul lumii. Regele Abdullah al Iordaniei a demis guvernul după săptămâni de proteste ale opoziției care cere o schimbare profundă. Șeful Forțelor Naționale de Securitate a fost însărcinat cu formarea noului guvern. De asemenea, regele i-a cerut să inițieze reforme politice adevărate. În Siria, un grup de activiști a lansat pe Facebook un apel la o zi de proteste împotriva corupției și tiraniei. Apelul copiază modelul egiptean și circulă acum și pe Twitter. Protestul ar urma să înceapă vineri după rugăciuni. Anul 2010 a fost anul cel mai sângeros pentru civili de la începerea operațiunilor militare conduse de Statele Unite, este concluzia unei organizații neguvernamentale pentru apărarea drepturilor omului din Kabul. Monitorul drepturilor în Afganistan informează că talibanii și alte miliții rebele au fost responsabile pentru mai bine de 60% din victime, cam 20% au fost victime ale trupelor americane, vorbim în total de 2400 de civili.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibere.org, unde puteți participa și la un forum pe tema creșterii prețurilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Controversatul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, cel care câștigase anul trecut bătălia cu parlamentul dornic să-l demită, va rămâne fără mandat în luna martie. Dar magistratul acuzat de blocarea reformei în justiție va candida pentru un nou mandat de 4 ani în fruntea principalei instanțe a țării. Liliana Barbăruși a aflat că Muruianu s-a înscris deja în concurs în mijlocul unei noi controverse.
Un concurs pentru suplinirea funcției de președinte al Curții Supreme de Justiție a trecut aproape neobservat după ce fusese anunțat în noiembrie, cu câteva săptămâni înainte de alegeri, și urma să expire la 10 ianuarie, adică în toiul sărbătorilor de iarnă. Numele actualului președinte, Ion Muruianu, figura printre cei care se înscrisese în competiție. Potrivit unor informații neconfirmate însă de președintele Consiliului Suprem al Magistraturii, Muruianu era chiar singurul care manifestase interes pentru funcția scoasă la concurs de această instituție. Dar ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a cerut extinderea concursului. Ministrul Tănase, care este membru din oficiu al Consiliului Suprem al Magistraturii, dar aflat la acel moment în campanie electorală și suspendase această calitate, a motivat prin termenul restrâns al concursului, dar și prin faptul că anunțul ar fi trebuit să fie publicat în Monitorul Oficial, chiar dacă legea nu prevede în mod expres această necesitate.
Când a avut loc această decizie a Consiliului Superior al Magistraturii, eu eram suspendat din funcție. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Vișternânceanu, era internat în spital. Am solicitat extinderea acestei date și publicarea în Monitorul Oficial a anunțului respectiv, ca toți cei care doresc și pretind pentru a fi promovați în această funcție să aibă timpul necesar pentru a depune dosarele.
Despre societatea civilă se aud însă voci care spun că în interiorul Breslei judecătorești ar exista interese ca Ion Muruianu să-și păstreze funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Asta după ce asupra acestuia au planat suspiciuni de corupție, Consiliul Disciplinar al Judecătorilor i-a inițiat câteva acțiuni disciplinare, iar Parlamentul a încercat chiar să-l demite pentru că ar fi adus Republicii Moldova un număr mare de condamnări la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Toate se întâmplau după ce Ion Muruianu îi numise pe jurnaliști câini turbați, periculoși pentru societate, scandalizând prin aceasta breasla jurnalistică, dar și o bună parte a societății civile. Obținând câștiguri de cauză prin intermediul justiției, acum Ion Muruianu are formal reputația curată și candidează pentru un nou mandat alături de un alt candidat, judecătorul Curții Supreme de Justiție, Constantin Gurski. Ar putea ceva să-l împiedice să-și păstreze funcția? Iată cum răspunde la această întrebare ministrul Justiției, Alexandru Tănase.
Am un singur vot al meu în calitate de ministru în ședința Consiliului Supreme al Magistraturii. Este un vot din 12. Vom utiliza pentru viitor aceleași instrumente care le-am utilizat până acum. Mă refer la argumente, la convingere, la discuții, pentru a convinge toți cu membrii Consiliului Supreme al Magistraturii că, de fapt, schimbarea trebuie să înceapă mai întâi de toate din interiorul corpului de judecători.
Dumitru Vesternicianu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, instituție care va înainta candidații legislativului.
Totul e la discreție Consiliului Superior al Magistraturii. Dacă treci Consiliul, atunci îți duci în Parlament, Comisia Juridică.
Igor Dolea, membru al Consiliului Suprem al Magistraturii.
Personal, bunătatea din anumite convingeri este o condiție ca o persoană cu o reputație reproșabilă, cu înaltă moralitate, cu experiență, muncă.
Nicolae Roșca, președintele Colegiului Disciplinar al Judecătorilor.
Eu nu mai pot spune că dacă eu aș fi membru al Consiliului Superior al Magistraturii, n-aș vota pentru o asemenea candidatură.
Și juristul Vladislav Gribincea, președinte al Centrului pentru Resurse Juridice.
Procedura care există acum este destul de confuză și nu este clar în baza căror criterii selectează Consiliul Superior al Magistraturii cei mai buni candidați.
Concursul pentru funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție expiră la 15 februarie. Conform cutumelor judiciare, la el pot participa doar judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție, adică subalternii lui Ion Muruianu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova, întreprinderile mici și mijlocii, adică firmele care nu au mai mult de câteva zeci de angajați, sunt cele mai numeroase și asigură până la 60% din locurile de muncă. Cam tot atâta reprezintă și cota lor din profitul cumulat al tuturor companiilor moldovenești. Dar accesul la credite al IMM-urilor, cum sunt numite, este mult mai mic. Problema a fost dezbătută astăzi la o conferință la Institutul IDIS Viitorul, de unde relatează și Paul Hodorogea.
Președintele patronatelor Viței de Vie și Vinului, Feodosie Burș, este proprietarul unei fabrici de vin de la Aneni Noi. El spune că este de acord cu concluzia studiului lansat astăzi, anume că doar ușurarea accesului la credite va debloca sectorul întreprinderilor mici și mijlocii afectat de criza financiară.
Te duci la bancă și îi întrebi, dar de ce nu oferiți credite? Noi avem dreptul să documentăm. Ei nu comentează, nu spun. Băi, poate este o problemă, ceva care eu pot să înlătur și să pot să merg să mă creditez. Asta e o problemă alta. Noi reprezentăm sectorul vitivinicol. Practic, băncile au scos acum din portofoliul lor de creditare întreprinderile vitivinicole, fiindcă ele sunt în dificultăți. Dar dificultățile nu le-am creat noi prin administrarea întreprinderilor prost, dar ca urmare a crizei care a fost în Rusia.
Statul ar
trebui să creeze condiții și reguli de joc pentru bănci, așa ca să aibă de câștigat economia reală.
Expertul asociat al Institutului Viitorul, Igor Tornea, explică în studiul său că băncile pur și simplu nu sunt stimulate să meargă în jos pe scara creditării, adică spre întreprinderile mici și mijlocii.
La moment, băncile culeg încă cireșile cele mai bune din vârful copacului și evită deocamdată să meargă în jos, deoarece profitabilitatea este bună și nu au stimulente să meargă în jos, pentru că asta ar însemna costuri mai mari, asta ar însemna să introducă, să schimbe tehnologiile. Nu este exclus că va veni momentul când cireșile din vârful copacului se vor termina și atunci băncile vor fi nevoite să culeagă cireșile de la poalele copacului sau chiar de pe jos.
Am discutat și cu Viorica Cerbușca, șef de direcție la Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care spune că tinerii antreprenori au mari dificultăți chiar la primul pas în obținerea unui credit. Nu au ce lăsa drept gaj.
Sunt tineri, nu au o casă, nu au o mașină. Nu au reușit să-și procure un imobil pe care să-l pună în gaj. Gajul este necesar pentru a asigura creditul. De obicei, băncile iau proporția este 130%, 140%, 150% din mărimea creditului, ar fi gajul, asigurarea.
Studiul lansat la Institutul Viitor arată că principala sursă de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii sunt creditele bancare. Întreprinderi care asigură 61% din profitul net total pe economie, dar au acces numai la 30% din creditele acordate de bănci. Paul Hodorogea, Radio Europa Liberă.
Agenția Națională pentru Protecția Concurenței anunța la 21 ianuarie că va verifica dacă scumpirile de la începutul anului, de la benzină la alimente, sunt justificate sau reprezintă rodul unor înțelegeri de cartel între agenții economici. În așteptarea raportului, Radu Benea l-a întrebat pe economistul Iurie Gotișan dacă agenția luptă eficient cu scumpirile ilegale.
Activitatea Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței, care este de fapt organul abilitat și împuternicit să ia atitudine în asemenea situații, din momentul în care a apărut și până în prezent, a fost practic invizibilă. Unde mai pui că sesizările pe marginea prețurilor exagerate deseori parvin din partea guvernului, în particular din partea primului ministru, iar mai recent din partea Parlamentului.
Asta cu toate că formal Agenția pentru Protecția Concurenței este un organ independent, iar înființarea acesteia s-a făcut de fapt la insistența Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional.
Fără îndoială, această agenție a fost creată cu mare dificultate în 2007 la insistența partenerilor occidentali de dezvoltare, în particular a fost condiționat acel plan de acțiuni dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, anume prin crearea acestei agenții, dar și la recomandarea Fondului Monetar Internațional și nu numai. Însă rolul acesteia până în prezent, după cum am mai spus anterior, a fost practic invizibil. În afară de cazurile rețelei de magazine Bomba și companiei Sun Communication, dacă vă amintiți sesizate de aceasta prin 2007 sau 2008, probabil pentru a-și justifica funcționalitatea, nimic altceva mai de rezonanță nu a fost din partea acestei agenții. Sincer, ți se creează impresia că această structură a fost moftul celor din Occident și nu un organ lucrativ care să-și facă meseria conform legii. Probabil că și din cauza corupției, a unor interese private, eu știu, sau de grup, sau unor scheme frauduloase, în general, poate și a unei deficiențe de sistem, avem o atare situație.
L-ați ascultat pe economistul Iurie Gotișan, intervievat de Radu Benea. La finalul emisiunii veți putea afla cum apariția unui nou concurent pe piața editorială din Moldova influențează prețul cărților.
Este ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ireana Giurchescu și Alexandru Eftode.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar. Singur în față cu reforma anul trecut, ministrul justiției mizează pe mai mult sprijin în Parlament anul acesta. Contrabanda cu țigări ridică un obstacol în plus în calea Bulgariei către spațiul Schengen.
De ce rămâne România în pachet cu Bulgaria la ușa acestui spațiu și ce sancțiuni combinate au adoptat Statele Unite și Uniunea Europeană față de Republica Belarus sunt repere ale următoarelor minute. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
În Piața Libertății din Cairo, sute de mii de protestatari cer demisia președintelui Hosni Mubarak. Iar inițiatorii acestei manifestații, pentru că pentru moment este greu de vorbit de organizator, speră ca până la urmă să poată vorbi despre manifestația celor 1 milion de nemulțumiți. Ce surprinde în primul rând este faptul că protestele izbucnite cu 8 zile în urmă par să fie spontane, rezultatul unei societăți civile în formare. Corespondentul redacției irachiene a postului nostru de radio relatează de la Cairo că pentru moment niciun partid sau lider politic nu este prezent. Se pare că protestatarii au organizat un comitet național care să-i reprezintă și insistă ca președintele Mubarak să plece. Unul din liderii opoziției politice unite, Mohamed El Baradei, fost șef al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a cerut și el din nou demisia președintelui. El Baradei reamintește că tot ce cer acum manifestanții este ca președintele să plece de la putere ca să poată începe o nouă fază în istoria Egiptului. Un demonstrant de pe stradă declară, între altele, că președintele cunoaște problemele oamenilor și, deși a făcut multe pentru țara sa, a venit momentul să se retragă. Un alt demonstrant este mai critic cu președintele Mubarak, mai ales cu sistemul autoritar pe care l-a impus timp de 30 de ani, pe care îl numește o rușine și cere libertate și democrație. Presiunea străzii crește nu numai la Cairo. În majoritatea marilor orașe din Egipt, mii de oameni cer lui Mubarak să plece. După Cairo, cea mai mare demonstrație de protest se înregistrează la Alexandria. Se pare că demonstrațiile de astăzi, mai ales cea din capitală, au luat aceste dimensiuni după ce ieri seara armata a declarat că nu va interveni împotriva manifestanților. Mai mult, că sprijină revendicările străzii care i se par legitime. Ceea ce nu înseamnă, atrag atenția mulți jurnaliști, că armata i-a retras total sprijinul președintelui.
Uniunea Europeană și Statele Unite au anunțat ieri noi sancțiuni împotriva regimului din Belarus ca pedeapsă pentru reprimarea brutală a protestului post-electoral din 19 decembrie de la Minsk. Detalii are Mircea Țicudean.
Anunțate aproape simultan la Washington și la Bruxelles, noile sancțiuni împotriva regimului lui Lukashenko vin la o lună și jumătate după arestarea la Minsk a 600 de participanți la proteste, urmată de o nouă campanie de intimidare a opoziției. La Bruxelles, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au hotărât ieri să impună interdicție de viză unui număr de 158 de membri ai conducerii de la Minsk, în frunte cu președintele. Pe listă se află mulți oficiali care aveau deja interdicție, dar și nume noi, inclusiv fiii lui Lukashenko, Victor și Dmitri, ca și ministrul apărării Yuri Zhadobin. Una peste alta, singurul oficial de rang înalt din Belarus care mai poate călători în Uniunea Europeană este acum ministrul de externe Serhei Martinau. Iar la Bruxelles, ministrul polonez de externe, Radek Sikorski, a explicat că omologul său din Belarus va putea călători pentru că Uniunea Europeană nu dorește o politică a izolării totale față de Minsk. Sikorski și alți miniștri de externe au spus tot ieri că, din potrivă, vizele pentru cetățenii de rând din Belarus vor fi ieftinite sau, în unele cazuri, date pe gratis pentru a facilita contactele umane. Sancțiunile anterioare ale Uniunii fuseseră impuse după alegerile prezidențiale controversate din 2006, dar atunci pe lista interdicției de viză se aflau numai 41 de persoane. În 2008, sancțiunea a fost suspendată, inclusiv în privința lui Lukashenko, în speranța că regimul de la Minsk se va simți dator să facă reforme. Tot ieri la Bruxelles, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au spus că rămâne de văzut dacă împotriva Minskului vor fi impuse și noi sancțiuni economice. Șefii diplomațiilor europene n-au discutat însă posibilitatea suspendării Republicii Belarus din Parteneriatul Estic, un program de strângere a legăturilor cu vecinii post-sovietici, din care face parte și Moldova. La câteva ore după anunțarea sancțiunilor europene, Departamentul de Stat de la Washington a anunțat și el prelungirea interdicției de viză pentru oficialii din Belarus, dar și înăsprirea unor sancțiuni economice. Companiilor și cetățenilor americani li se interzice să facă afaceri cu două firme din Belarus, considerate esențiale pentru finanțele regimului Lukashenko. Ambele sunt subsidiarele concernului de stat al petrolului și industriei chimice din Belarus. Ca și europenii, Statele Unite au anunțat că, în paralel, va fi mărit sprijinul pentru societatea civilă din Belarus. După ce anul trecut guvernul american a contribuit la acest efort cu 11 milioane de dolari, anul acesta suma va fi mărită cu 30%. Cheltuieli sporite pentru democrație în Belarus au anunțat în mod separat mai multe țări europene ca Danemarca sau Suedia. Mâine, 2 februarie, în capitala Poloniei va avea loc, cu participarea Comisiei Europene, o conferință a donatorilor de la care se așteaptă fonduri suplimentare pentru sprijinirea societății civile din Republica Belarus.
Mircea Țicudean. De ce nu se poate desprinde România de Bulgaria în drumul spre spațiul Schengen, odată ce, spre deosebire de Bulgaria, România insistă că a încheiat pregătirile tehnice de aderare? Relatează de la București Sabina Fati.
România nu poate fi separată de Bulgaria în procesul de aderare la spațiul Schengen, o spun atât oficialii occidentali și o recunosc chiar dacă neoficial și cei români. România nu poate fi deci decuplată de Bulgaria în cursa pentru intrarea în spațiul de liberă circulație, chiar dacă, din rapoartele tehnice, rezultă că prima e mai bine pregătită decât a doua. Pe de altă parte, reproșurile care îi se aduc României sunt întemeiate în ceea ce privește lupta anticorupție, fiindcă deși mai mulți demnitari au fost trimiși în judecată pentru trafic de influență, luare de mită sau chiar spălare de bani, dosarele lor trenează și multe fapte ar putea fi prescrise din cauza că unii judecători trag de timp. La întâlnirea miniștrilor de externe comunitari de la Bruxelles, șeful diplomației franceze a spus destul de clar că România nu va putea fi separată de Bulgaria și că încrederea statelor membre Schengen în cele două aspirante nu este încă deplină, ceea ce face ca, cităm, aderarea să nu se poată produce într-un viitor apropiat. Dincolo de această declarație, cu care sunt de acord și state precum Germania, Finlanda sau Olanda, există și un impediment legat de faptul că Parlamentul European trebuie să dea aviz comun asupra rapoartelor tehnice, în condițiile în care documentul privind Bulgaria este negativ, iar cel care se referă la România este pozitiv. Nu se cunoaște însă conținutul celor două rapoarte de evaluare privind pregătirea României și Bulgariei pentru aderarea la spațiul Schengen, pentru că aceste documente sunt secretizate și pot fi consultate doar de europarlamentarii Comisiei de Libertăți Civile, care vor și adopta de altfel raportul asupra acestei chestiuni pe 14 februarie. Așadar, Parlamentul European ar putea declara peste două săptămâni că nu se opune în principiu aderării celor două state, dar că nu poate da un aviz câtă vreme rapoartele rămân secrete sau, într-o altă variantă, ar putea ajunge la concluzia că bilanțul pentru România este pozitiv, în vreme ce cel pentru Bulgaria negativ. În cea de-a doua variantă, soluția va fi în defavoarea României, fiindcă avizul Parlamentului European este comun pentru România și Bulgaria, iar rezultatul final ar duce la concluzia că niciuna dintre cele două țări estice nu este pregătită să adere la spațiul Schengen. Pe de altă parte, șeful diplomației române speră totuși că aderarea la spațiul de liberă circulație să se producă în perioada președinției ungare, care se încheie în iunie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Ziarul Adevărul Proaspăt, apărut pe piața media din Moldova, desfășoară o campanie de marketing pentru a-și spori vânzările. Anume, le oferă celor care cumpără ziarul și câte o carte ieftină. Lucia Deaconu s-a interesat cum influențează această campanie piața cărților în Moldova.
Cu toate că începutul de an deschide perspective favorabile pentru piața de carte, cu vânzări prin comparație mai mari decât în primele luni ale lui 2010, editorii și distribuitorii nu-și fac iluzii. După ce vânzările de anul trecut au scăzut dramatic, până la 40% la unele edituri, directorii spun că i-ar mulțumi și o menținere a acestora la nivelul de acum. Motive să fie mai optimiști, spun ei că deocamdată nu ar avea. De vreme ce salariile celor care cumpără cărți au rămas aceleași, iar prețurile au saltat. Analizele celui mai mare distribuitor de carte din Moldova, Pronoi, arată că cele mai căutate sunt cărțile pentru copii și așa numita literatură didactică. Anul trecut, în rețeaua Pronoi, cel mai bine s-a vândut o carte de poezii pentru copii de-a lui Grigore Vieru, Soare, soare, domn frumos, într-un tiraj de aproape 4.000 de exemplare. Pentru editurile de la Chișinău ar fi un adevărat succes și un tiraj de 300-400 de exemplare, doar că este prea puțin probabil să vinzi în așa cantitate o carte care nu este în programa școlară, spune directorul economic de la Pronoi, Arina Dani.
În primul rând sunt copii, tot ce merge programul școlar și după care, dacă mai rămâne bani în buzunar, deja fiecare se gândește la sine, la timpul lui liber și asta e și tot motivul.
În ce privește beletristica, tirajul celor mai cumpărate cărți nu ajunge nici la 100 de exemplare pe an, chiar dacă ar fi vorba de un autor cu renume. Moldovenii ar cumpăra mai mult, cred editorii, dacă cărțile ar fi ceva mai ieftine. Cum însă prețul este determinat de tirajul unei cărți, cu cât e mai mare tirajul, cu atât e mai ieftină cartea, iar editurile din Moldova nu pot scoate tiraje mari pentru că nu se vând, mai ales pe timp de criză, starea de lucruri nu se va schimba. Cu aproape 2 luni în urmă, pe piața cărții de la Chișinău a apărut un nou jucător. Adevărul Holding din România a pus în vânzare și 2 colecții de cărți distribuite împreună cu ziarul Adevărul de Moldova, la preț redus. Chiar dacă reprezintă un truc al redacțiilor pentru a-și mări vânzările, consumatorii de carte profită de ocazie. Situația nu este însă tot atât de favorabilă pentru editurile de la Chișinău, care se pomenesc dezavantajate. Iurie Bârsa, directorul editurii ARC.
Vrem sau nu vrem, ar putea fi calificate ca trucuri de dumping, când vii cu prețuri foarte mici. Cu toate că ele sunt argumentate, prețurile acestea, că sunt făcute la un tiraj mare. Dar aici, încă o dată, vorbim despre legea imperfectă în statul Republica Moldova și poate sunt niște breșe în lege care permit să faci o activitate ca la prima vedere legală, dar care aduce prejudicii unei ramuri întregi a economiei, editorial-poligrafic.
Dacă vor înregistra vânzări mai mici, editurile ar putea să se vadă nevoite să ajusteze prețurile. Micșorările vor fi însă nesemnificative, pentru că, spune Iurie Bârsa, pe timp de criză, editurile și așa au vândut la cel mai mic preț posibil. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnalul săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni. Nici din presa referendumul eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Fug la spitalul de psihiatrie din
Chișinău. Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi. Așa. 3 polițieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor 2 cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Ale Coruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Evgenia Anohina de la ediția pentru Moldova a săptămânalului Argumente și Fakte.
Газета «Аргументы и факты Молдова» открывает новую рубрику. Называется она «Особенности национального выживания».
Ziarul Argumente și Fakte Moldova lansează o rubrică nouă, Specificul supraviețuirii naționale. La întrebarea cum să trăim în condițiile în care prețurile cresc mereu, cum cei săraci să nu mai moară de foame, iar clasa de mijloc să nu sărăcească, răspund deputați, funcționari, lideri sindicali, apărătorii drepturilor omului, psihologi, economiști și alți specialiști. Încălcările în domeniul construcțiilor rămân actuale pentru Republica Moldova. Din cele 246 blocuri de locuințe care sunt construite acum, 71 au fost conservate din cauza devierilor de la normele de construcție. Poți trăi oare liniștit în blocurile recente? E o întrebare la care veți găsi răspuns într-un articol despre un bloc anume din capitală. Articol intitulat Neregulile sunt și azi prezente.
Статия о нарушении и ныне там.
Cu temele din argumente și fapte, ediția pentru Moldova, ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7. Tema principală, mâine dimineață, doar un sfert dintre deputați și-au depus declarația de avere, deși termenul prevăzut de lege a expirat.
Până atunci, astăzi, la ora 21, sinteza zilei din sumar, singur în față cu reforma anul trecut, ministrul justiției mizează pe mai mult sprijin în Parlament anul ăsta. Și contrabanda cu țigări ridică un obstacol în plus în calea Bulgariei către spațiul Schengen.
Toate emisiunile Europei Libere pot fi găsite pe internet la adresa noastră europalibera.org. Noi punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.